Kalata ya Paulo yolembela Agalatia. Agalatia 1.
Ndine Paulo mtumwi. Adandisankha si anthu ayi koma Yesu Kristu. Ndiponso Mulungu Atate amene adamukitsa kwa akufa. Ineyo pamodzi ndi abale onse amene ali nane. Tikulembera mipingo ya ku Galatia. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Kristuyo adadzipereka chifukwa cha machimo athu, kuti atipulumutse ku njira za moyo woyipa uno. Pakutelo adachita zimene Mulungu Atate athu ankafuna. Ulemu khale kwa Mulunguyo mpaka muyaya. Ameni. Ndikudabwa kuti mukupatuka msanga msanga motere. Kusiya Mulungu amene adakuitanani mwakukoma mtima kwa Kristu. Ndipo kuti mukutsata uthenga wabwino wina. Koma palibe konse uthenga wabwino wina. Pali anthu ena amene akukusokonezani. Ndipo akufuna kupotoza uthenga wabwino wonena za Kristu. Koma aliyense, kaya ndife, kaya ndi mngelo wochokera kumwamba, akakulalikirani uthenga wabwino wosiyana ndi uja tidakulalikiraniwo, ameneyo akhale wotembereredwa. Ndikubwereza kunena zimene tidayanenanso kale, kuti munthu aliyense akakulalikirani uthenga wabwino wosiyana ndi uthenga wabwino umene mudalandira uja, iyeyo akhale wotembereredwa. Kodi ponena zimenezi ndiye kuti ndikufuna kuti anthu andivomereze? Iyayi. Koma kuti avomereze ndi Mulungu. Kodi ndikuyesa kukondoletsa anthu? Ndikadayesabe kukondoletsa anthu. Sibwenzi ndiliso mtumiki wa Kristu. Abale, ntakuzani. Uthenga wabwino umene ine ndimalalika. Ndiwosachokera kwa anthu. Sindidaulandire kwa munthu. Ndipo palibenso munthu amene adandiphunzitsa uthengawo. Koma ndi Yesu Kristu yemwe adandiululira kwa ine. Mudamva za maendedwe anga kale pamene ndinali mchiyuda. Ndinkazuza mpingo wa Mulungu koopsa. Ndipo ndinkayesetsa kuwonongeratu. Ndinkapambana anzanga ambiri amsinkhu wanga pochita za chiyuda. Ndipo ndinali wachangu koposa potsata miyambo ya makolo athu. Koma Mulungu adandipatula ndisanabadwe. Ndipo mwakukoma mtima kwake adandiitana. Tsono pamene adatsimikiza zondiululira mwana wake, kuti choncho ndikalalike uthenga wabwino wonena za iye kwa anthu amene sali Ayuda. Sindidapite kwa munthu aliyense kuti ndikapemphe nzeru. Sindidapite ngakhaleso ku Yerusalemu kwa anthu amene anali atumwi kale ine ndisanakhale mtumwi. Koma ndidapita ku Arabia kenaka nkubwereranso ku Damasiko. Pambuyo pake patapita zaka zitatu. Ndidapita ku Yerusalemu kukacheza ndi Petro. Ndipo ndidangokhala naye masiku 10 ndi asanu. Sindaoneso mtumwi wina aliyense kupatula Yakobo yekha, mbale wa Ambuye. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu kuti zimene ndikukulemberani izi ndizoona. Sindikunama ayi. Pambuyo pake ndidakafika kumadera aku Siria ndi aku Silisia. Koma chonsecho nchakuti mipingo ya Chikristu ya ku Yudeya isanandione ndikundidziwa bwino. Inali itangomva mbiri chabe yakuti munthu uja ankatizunza kaleyo, tsopano akulalika chikhulupiriro chimene kale lija ankayesetsa kuchiwononga. Motero mipingoyi inkalemekeza Mulungu chifukwa cha ine.